Καλή σας μέρα, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης, Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής και Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα μαγικά του όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, στα πλήκτρα των ήχων. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα και όπως σας έχουμε υποσχεθεί και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, θα ταξιδέψουμε όμορφα και ωραία στην μακρινή Ελβετία και επειδή δεν έχουμε εμείς αυτή την οικονομική και πρακτική δυνατότητα, θα φέρουμε την Ελβετία εδώ κοντά μας. Λοιπόν, είναι εδώ κοντά μας η Κατερίνα Γιαμαλίδη.
Καλημέρα σας.
Να σου πω τώρα, πάντα δεν μπορώ να πω το άλλο το όνομα του.
Το Σβίτερ, ναι.
Σβίτερ.
Τώρα τουλάχιστον από κοντά μπορούμε να το πούμε. Σβίτερ, ναι, Σβίτερ. Όχι Σρόιτερ.
Έχει Β.
Σβίτερ, ναι.
Σβίτερ. Ναι. Κατερίνα Σβίτερ, ακούστε τώρα, Γιαμαλίδη, κοιτάξτε έτσι πως μαθαίνουμε εδώ κοντά να έχουμε και ωραία προφορά. Πάντως πάντα με βασάνιζε αυτό.
Ναι.
Είμαστε παλιοί γνώριμοι από τότε που υπήρχαν οι τηλεοπτικές εκπομπές Ώρα Ελλάδας, 10 στην ενημέρωση κλπ.
Καταπληκτική εκπομπή, by the way.
Και αφού τέριαξε και ήρθες εδώ στην Ελλάδα, είπαμε να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα πάντα φιλόξενα στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, να μας μιλήσει για τη ζωή στην Ελβετία, για το τι κάνει μια Ελληνίδα καθηγήτρια, δάσκαλα, θύμισέ μου.
Καθηγήτρια, καθηγήτρια.
Mm-hmm. Στο γυμνάσιο λοιπόν εκεί στην Ελβετία, τι διδάσκει, πώς είναι τα παιδιά της, γιατί ξέρετε είναι δεδομένο ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν έχουν μόνο τα παιδιά τους τα φυσικά, έτσι έχουν και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία τα αγαπάνε με πολύ μεγάλο πάθος. Να μιλήσουμε πώς έφτασες εκεί, πώς έφτασε η οικογένειά σου και βέβαια τι κάνεις τώρα, γιατί πέρα από το κανονικό επαγγελματικό σου κομμάτι. Τελειώνω τώρα, έτσι έχω πάρει λίγο σειρά γιατί είναι, ναι, είναι το πρωί που πρέπει να μιλήσω έτσι αρκετά. Πέρα από το κανονικό σου επαγγελματικό κομμάτι, έχεις και αυτά που κάνεις όχι σαν χόμπι, αλλά σαν φιλανθρωπικό έτσι, σκοπό, σχέδιο, έτσι, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με φιλανθρωπικές πράξεις. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ. Πάμε. Τώρα μιλάς εσύ επί μία ώρα. Θα είμαι εγώ καλεσμένος στην εκπομπή, μπορεί να με ρωτήσω τι θέλεις.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή μου να βρίσκομαι εδώ πέρα, στον κύριο Νίκο Αγγελίδη που τον γνωρίζω χρόνια και είναι πραγματικά καταπληκτικός στη δουλειά του, να το πούμε αυτό. Ναι, στην Ελβετία πώς βρέθηκα. 40 ημερών ήμουνα την πρώτη φορά που πήγα. Και
α, εδώ έχεις γεννηθεί.
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
Αυτά είναι.
Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, 40 ημερών ταξίδεψα την πρώτη φορά. Και έπειτα έζησα 4 χρόνια όταν ήμουν πολύ μικρή στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Επειδή ο πατέρας μου ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φαρμακευτικής. Ναι. Και μετά από 4 χρόνια αποφάσισε ότι θέλει να φύγει για 5 χρόνια να πάει στην Ελβετία να δουλέψει σε μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, τη Hoffmann La Roche. Και αυτά τα 5 χρόνια γίνανε μια ζωή.
Ναι. Οπότε το μίλω κατά από τη μιλιά φυσικά, καθηγητής ο μπαμπάς, καθηγήτρια και εσύ.
Ναι, ο μπαμπάς της φαρμακευτικής βέβαια, εγώ καθηγήτρια σπούδασα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και πρόσφατα έκανα ακόμα περαιτέρω σπουδές και τη γερμανική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα που είναι έξτρα σπουδές, τις τελείωσα πρόσφατα.
Γι' αυτό και το λες με ωραία προφορά το όνομα σου.
Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό γιατί είναι σημαντικό να εξελισσόμαστε όλη την ώρα.
Και εσύ τι διδάσκεις τώρα ως καθηγήτρια?
Αυτά τα 4 μαθήματα.
Α, μόνο.
Ναι, μόνο. Αυτές τις 4 γλώσσες. Στο γυμνάσιο.
Το γυμνάσιο βρίσκεται στην Βασιλεία.
Το γυμνάσιο βρίσκεται στη Βασιλεία, ναι, και είναι ελβετικό. Είναι δημόσιο και έχει 3 διαφορετικές βαθμίδες. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι όλα τα παιδιά μετά το δημοτικό πηγαίνουν στο γυμνάσιο. Αποφασίζουν στην έκτη δημοτικού με βάση των βαθμών το που θα τους κατατάξουν.
Α, τους κατατάσσει το σύστημα και όχι δεν υπάρχει δικαίωμα επιλογής από τους γονείς?
Δεν υπάρχει δικαίωμα επιλογής από τους γονείς, όχι. Είναι ανάλογα με τους βαθμούς που φέρνει το παιδί την τελευταία χρονιά στην έκτη δημοτικού. Μάλιστα. Βέβαια, όταν είναι λίγο...
Είναι λίγο δύσκολο αυτό το σύστημα,
είναι.
Γιατί εδώ ας πούμε για παράδειγμα... το δημοτικό κυλάει λίγο έτσι περίεργα και με τους βαθμούς. Δεν είναι τόσο μεγάλη αξιολόγηση των παιδιών. Ναι. Μήπως είναι σκληρό έτσι να αξιολογείς τα παιδιά κατά αυτόν τον τρόπο και ακόμα ενώ είναι έτσι σε μια τρυφερή ηλικία να τους τοποθετείς ως σύστημα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο?
Επειδή το έζησα και εγώ, όταν πήγα εκεί πέρα στο σχολείο.
Πίνεις και
τώρα...
το καφέ, εντάξει, ο Ματίας, έτσι, εδώ χαλαρά είναι η παρέα, ναι.
Και τώρα πλέον το ζω και ως μητέρα και εκπαιδευτικός. Ναι, είναι σκληρό το σύστημα, ομολογώ, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν θα σε κατατάξουν, ας πούμε, σε κάποια βαθμίδα στο γυμνάσιο, ότι θα παραμείνεις εκεί όλα, δηλαδή τα 3 χρόνια. Έχεις τη δυνατότητα να προσπαθήσεις για το καλύτερο και να ανέβεις, ή αναλόγως αν δεν είσαι καλός θα κατέβεις. Δηλαδή μέσα στο γυμνάσιο μετά δίνεται ακόμα η ευκαιρία.
Για να καταλάβω,
κάθε
Κατερίνα μου,
ναι,
οι βαθμίδες είναι σαν να λέμε κατηγορίες, μία, δύο, τρίτη κατηγορία, ή είναι άξονες δομές γύρω από το τι θέλεις να σπουδάσεις, όπως είναι εδώ ας πούμε, και λες ακολουθώ ανθρωπιστικές σπουδές, ακολουθώ ξέρω εγώ.
Ναι, όχι. Στο γυμνάσιο συγκεκριμένα είναι η κατώτερη, η μεσαία και η ανώτερη.
Α, είναι με κατηγορίες.
Ναι, είναι
σαν
κατηγορίες.
Σαν να είναι πρωτάθλημα ποδοσφαίρου δηλαδή.
Ναι, κάπως έτσι, ναι. Δηλαδή όταν δεν προσπαθεί ένα παιδί και έχει δυσκολίες και τα λοιπά, θα το κατατάξουν στην κατώτερη. Οι άλλοι θα πάνε στη μεσαία. Η κατώτερη και η μεσαία συνήθως είναι για μαθητείες, τις λέμε εμείς, apprenticeship. Και θα πάνε να μάθουν επαγγέλματα, διάφορα επαγγέλματα. Και οι ανώτεροι είναι περισσότερο τα παιδιά, ένα μικρότερο ποσοστό, που θα πάνε μετά στο δικό μας το γυμνάσιο, αργότερα λέγεται γυμνάσιο, που για εσάς είναι το λύκειο. Και αυτοί που θα τελειώσουν το γυμνάσιο θα έχουν το δικαίωμα να πάνε να σπουδάσουν οτιδήποτε θέλουν. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Δηλαδή όταν θα τελειώσουν αυτό, έχουν το δικαίωμα, θέλω να κάνω ιατρική, ιατρική, θέλω να κάνω...
Δεν έχει να δώσει κάποιες εξετάσεις δηλαδή. Τις έχει δώσει ήδη μέσα από το σύστημα.
Ακριβώς, μέσα από το σύστημα. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά.
Ωραία, έχει... τώρα επειδή με μπέρδεψες λίγο και προφανώς μπερδεύτηκαν και οι ακροατρίες. Όχι εσύ, αλλά το σύστημα, έτσι να το καταλάβουμε λίγο. Πάει λοιπόν, είναι πρώτη με έκτη δημοτικού και μετά πώς λέγεται, ή πάει μέχρι την, ας το πούμε, ένατη τάξη το δημοτικό. Πώς είναι?
Όχι, όχι. Είναι πλέον τα τελευταία χρόνια. Έχουν αλλάξει ευτυχώς το σύστημα, γιατί κάποτε ήταν από καντόνιο σε καντόνιο διαφορετικά στην Ελβετία. Και τώρα τα τελευταία χρόνια αποφασίσανε να το κάνουν αρμονικό το σύστημα, να είναι 6 χρόνια το δημοτικό, 3 χρόνια το γυμνάσιο, το γυμνάσιο το δικό σας δηλαδή, ναι, 3 χρόνια, και μετά το λύκειο να είναι... Ανάλογα με το ποια κατεύθυνση έχεις, δηλαδή την κατώτερη, τη μεσαία ή την ανώτατη.
Α, να είναι 2 χρόνια, ξέρω εγώ, ή 4 χρόνια.
Ναι, στην ανώτατη, δηλαδή αυτοί που θα πάνε στο δικό μας το γυμνάσιο, το λύκειο, το δικό σας, είναι 4 χρόνια. Είναι 1 χρόνος περισσότερο από την Ελλάδα.
Α,
και τελειώνουν δηλαδή στα 20.
Τετάρτη λυκείου βγάζεις εκεί, δεν έχετε και στρατό, έτσι.
Έχουν στρατό. Ναι, βεβαίως έχει στρατό.
Πρέπει να πάνε όλοι οι φαντάροι.
Είναι υποχρεωτικό, ναι, μάλιστα. Πρέπει να πάνε. Ναι.
Με ποιον πολεμάει τώρα? Πολεμάει και η Ελβετία. Χαμός γίνεται, παιδιά. Χάλασε ο κόσμος.
Η Ελβετία. Ναι, ήταν και αυτό ένα θέμα που το λέει στο παρένθεση. Λέγανε στρατός, όχι στρατός, όπλα και τα λοιπά και αεροπλάνα. Γιατί φοβούνται. Σου λέει, μήπως τυχόν κάποια στιγμή με τις αναμπουμπούλες που γίνεται στον κόσμο, πρέπει και η Ελβετία να είναι έτοιμη να πάρει θέση, αν χρειαστεί.
Μάλιστα.
Έτσι το βλέπουμε, ναι.
Η Ελβετία και το τραπεζικό της σύστημα μαζί. Πω πω τι έχει να γίνει. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή μιλάμε τώρα για παιδιά.
Ναι.
Έχεις μια κορούλα, η οποία είναι...
Η Ελίνα Μαρία, η πριγκίπισσά μου, 10 ετών. Τη λατρεύω.
Άρα πηγαίνει στην δική μας Τετάρτη ή Πέμπτη τώρα?
Τώρα θα πάει από τον Αύγουστο που ξεκινάνε τα σχολεία μας πάλι. Θα πάει στην Πέμπτη Δημοτικού.
Πέμπτη Δημοτικού. Εμείς είμαστε, ο Οδυσσέας είναι 6η Δημοτικού. Να το έχουμε υπόψη τα παιδιά μας. Έτσι κάποια στιγμή μπορεί να θέλουν να γνωριστούν, έτσι, να ερωτευτούν.
Βεβαίως.
Μοιάζει, είναι εντάξει.
Ναι, ναι, ίδια εγώ.
Ωραία, και ο Οδυσσέας είναι μια χαρά παλικάρι, θα τον δεις εδώ.
Τέλεια,
στα κόλπα.
Οπότε τα κανονίζουμε.
Ναι, ναι, ναι,
αυτά,
το έχουμε βρει. Συμπεθεριάσαμε εδώ, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή. Ώρα Ελλάδας.
Εδώ έτσι κάνουμε τα πάντα. Τα συνοικέσια.
Λοιπόν, πόσο δύσκολο είναι για μία. Όχι, να το πάρω αλλιώς.
Ναι.
Συζητάει ο κόσμος εκεί, οι μαμάδες, οι μπαμπάδες και τα παιδιά, ότι είσαι Ελληνίδα. Γιατί εσύ την ελληνική σου καταγωγή νομίζω την προτάσεις με πολύ μεγάλο πάθος και αγάπη.
Ναι.
Και προφανώς στο σχολείο ξέρουν ότι είσαι η Ελληνίδα καθηγήτρια.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Τι
ναι.
λένε γι' αυτό?
Ναι, στο δικό μου το καντόνιο είμαι πολύ ευτυχισμένη, γιατί έχει κόσμο παντού από διάφορα μέρη, οπότε είναι πιο φυσιολογικό και το δέχονται πιο θερμά. Έχω υπάρξει στο παρελθόν σε άλλο καντόνιο που ήταν μόνο, σχεδόν μόνο Ελβετοί, που τους φαινόταν πολύ ιδιαίτερο το γεγονός ότι κατάγομαι από την Ελλάδα και δεν τους άρεσε τόσο η ιδέα.
Ναι.
Έχω ζήσει και ρατσισμό, ναι.
Αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά,
γενικά είναι ρατσιστές οι Ελβετοί. Οι Ελβετοί, Ελβετοί, έτσι τώρα, γιατί προφανώς υπάρχουν και μετανάστες, έτσι.
Οι Ελβετοί, Ελβετοί, όχι, συνήθως αγαπάνε την Ελλάδα, την κουλτούρα, την ιστορία. Mm-hmm. Έχουν πραγματικά ένα υψηλό επίπεδο και χαίρονται οι περισσότεροι όταν ακούνε ότι είσαι από την Ελλάδα. Φυσικά και υπάρχουν και κάποιοι που δεν γνωρίζουν και δεν ενδιαφέρονται. Αλλά σε γενικές γραμμές τη λατρεύουν την Ελλάδα, πραγματικά.
Εντάξει, αυτούς τώρα που δεν γνωρίζουν, εσύ που διδάσκεις 4-5 μαθήματα, κάνε και ένα έκτο λίγο ιστορία, να μάθουν οι άνθρωποι να ξέρουν τι εστί Ελλάδα και πολιτισμός και ιστορία. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι εδώ στην εκπομπή, το λέμε συνέχεια αυτό, και δίνουμε το δικαίωμα στις καλεσμένες και στους καλεσμένους μας να επιλέξουν τα τραγούδια τα οποία τους αντιπροσωπεύουν για να διανθίσουμε την εκπομπή. Έτσι λοιπόν, πάρε και ένα χαρτί εδώ, το έχω κρατήσει μόνος μου, έναν οδηγό, για να μας πεις τι επέλεξες. Τώρα είναι δική σου εκπομπή, πάσαρε το πρώτο τραγούδι.
Οπότε θα ξεκινήσουμε με το πρώτο που είναι Μαρινέλα, σωστά? Ωραία, τέλεια, σας το αφιερώνω.
Γιορτές μας όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν τα πρωινά και Κυριακές μας όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν ξαναγυρνούν. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, όμορφες στιγμές μας όλα σαν τρένα βιαστικά και δεν ξαναγυρνούν. Περνούν οι μέρες, τρέχουν κι οι βραδιές μας όλα σαν σύννεφα γοργά και δεν ξαναγυρνούν. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ απ' τη ζωή μου, γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορμί μου, μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω. Εσύ, εσύ.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία και Παναγιώτης Ιατρίδης στην ρύθμιση των ήχων. Καλεσμένη μας είναι η Κατερίνα Σβίτερ.
Σβίτερ.
Θα πάρει και φορά. Η Κατερίνα Σβίτερ. Το γιαμαλί το θυμάμαι, με συγχωρείς δηλαδή. Αλλά το Σβίτερ, ναι. Λοιπόν, το είπα καλά. Για πες για το τραγούδι αυτό, γιατί το επέλεξες δηλαδή?
Ναι, μόλις το άκουσα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μου θυμίζει όλα αυτά που έχω ξεκινήσει με πάθος στη θεατρική μου καριέρα, σε εισαγωγικά να το πω, και το φιλανθρωπικό μου έργο. Ήταν το τραγούδι που είχα βάλει στην πρώτη μου παράσταση στην Ελβετία.
Μη μου αλλάζεις τη σειρά, θα πάμε μετά εκεί.
Συγγνώμη, αλλά για το τραγούδι το είπα.
Το είπες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να τελειώσουμε
ναι,
με τη σειρά των, το θέμα, ας πούμε, που είναι το πολύ βασικό, το κύριο επάγγελμά σου, mm-hmm. ως καθηγήτρια. Μίλα μας για τα παιδιά σου.
Ναι. Έχω μια καταπληκτική τάξη, αποτελείται από 20 άτομα. Καταγωγή τους είναι από διαφορετικές χώρες, που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Διαφορετικές κουλτούρες, νοοτροπίες, τα πάντα. Και όμως όλοι μπορούμε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Και το ιδιαίτερο είναι ότι πραγματικά σε αυτή την τάξη έχω μόνο έναν Ελβετό, ο οποίος είναι και μισός Ελβετός, ούτε καν.
Να σου πω τώρα, είναι κάποιο πολυπολιτισμικό σχολείο ή έτσι έτυχε?
Όχι, όχι, είμαστε ένα φυσιολογικό γυμνάσιο, αλλά αυτό είναι το ωραίο στη Βασιλεία, ότι έχουμε παιδιά από παντού και δεν δίνουν σημασία από πού προέρχεσαι και όλοι συνεννοούνται φυσικά στα ελβετικά και βρίσκουμε τους κώδικους επικοινωνίας μεταξύ μας, οπότε mm-hmm. ναι, είναι... Ωραίο αυτό και το δέχονται φυσικά, ένας λόγος παραπάνω, το ότι κατάγομαι από την Ελλάδα, τους αρέσει. Και μιλάμε πολλές φορές εγώ στο μάθημά μου και στα γερμανικά, ας πούμε, ρωτάμε πώς είναι τα πράγματα στη χώρα τους, ή όταν κάνω κάποια, μαθαίνουμε κάποια καινούργια λέξη, ρωτάω, ας πούμε, πώς είναι στα αλβανικά, πώς είναι στα ρωσικά, σε οποιαδήποτε γλώσσα.
Ναι.
Και συζητάμε και γύρω από αυτό, γιατί
Άρα,
θεωρώ ότι είναι...
Την,
ναι, είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό, να συζητάμε για όλες τις κουλτούρες και τις γλώσσες, όχι μόνο με μονομένα.
Τι τάξη είναι αυτή τώρα?
Τώρα θα πάνε τρίτη γυμνασίου.
Δική μας τρίτη γυμνασία.
Ναι,
έτσι.
Τρίτη γυμνασία. Το ίδιο, ναι, 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 το ίδιο είναι. Ναι.
Οπότε τώρα μπαίνουν, έχουν μπει ήδη στο σύστημα αυτό της επιλογής, έτσι.
Είμαστε τώρα, εγώ έχω τη μεσαία βαθμίδα.
Εσύ είσαι μεσαία.
Ναι. Και το πάρα πολύ ωραίο που είχαμε πρόσφατα.
Super League 2 είναι.
Είχαμε τη δυνατότητα μία εβδομάδα τα παιδιά να πάνε όλα σε διαφορετικές δουλειές που έχουν επιλέξει και έχουν στείλει στυλ βιογραφικό. Σε εταιρείες, οπουδήποτε, για να πάνε μία εβδομάδα και να δουλέψουν, να ενταχθούν στο σύστημα και να δοκιμάσουν το πώς είναι να δουλεύεις, ας πούμε, ως οδοντίατρος, ως καθαρίστρια, οτιδήποτε. Και είχα την ευκαιρία αυτή την εβδομάδα να γυρίσω σε 20 διαφορετικά μέρη.
Α, πηγαίνεις εσύ στις δουλειές μαζί
Εγώ
τους.
Εγώ πηγαίνω και τους επισκέφτομαι.
Αλήθεια.
Και
βλέπω,
ναι, εκείνη την εβδομάδα που βρίσκονται εκεί πέρα, στην οποιαδήποτε δουλειά, ας πούμε, είχα ένα κοριτσάκι που ήταν στο νοσοκομείο. Πήγα και την επισκέφτηκα, μου μίλησε το πώς περνάει, το τι κάνει, βγάλαμε φωτογραφίες, μετά πήγα στους άλλους και όταν γυρίσανε μετά από μία εβδομάδα στο σχολείο, είχαν τη δυνατότητα ο ένας να εξηγήσει στον άλλον το τι έχουν βιώσει, mm-hmm. τις εμπειρίες τους και όλα αυτά, που ήταν πάρα πολύ ωραίο και για μένα και για τα παιδιά.
Θεωρείς ότι αυτό είναι θετικό ως προς την επαγγελματική τους κατεύθυνση, βοηθάει έτσι αυτό το σύστημα?
Ναι, βοηθάει πάρα πολύ, mm-hmm. γιατί τους δίνει λίγο μια πραγματικότητα και μπορούν να δουν τι τους αρέσει. Κάποια παιδιά είπαν ότι τους άρεσε πολύ αυτό που κάνανε και θα μπορούσαν να το φανταστούν να το κάνουν αργότερα, να ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση. Κάποια άλλα βέβαια είπαν πάλι με την καμία, δεν μας άρεσε καθόλου,
ναι.
Αλλά είναι ωραίο να μαζεύουν εμπειρίες αυτή την ηλικία και να είναι κοντά στα πράγματα για να μπορέσουν να καταλάβουν μετά την τρίτη γυμνασίου τι θέλουν να επακολουθήσουν. Θέλουν να συνεχίσουν ένα περαιτέρω σχολείο που έχουν τη δυνατότητα ή θέλουν να ξεκινήσουν μία μαθητεία.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει...
Εδώ έχουμε άλλο σύστημα. Τα παιδιά πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, σπουδάζουν, δίνουν αγώνα, οι γονείς για να τα καταφέρουν κλπ. Και μετά βγαίνουν και δεν υπάρχει εργασία πουθενά.
Τίποτα.
Ακριβώς, ναι. Εκτός και αν θες να πας να δουλέψεις ως πιτσαδόρος με 4 εκατοστάρικα και αν τα πάρεις και αυτά.
Ναι, αυτό
είναι πολύ δύσκολο το
πολύ δύσκολο,
σύστημα,
ναι.
Και δυστυχώς είναι και μια κατάσταση η οποία διώχνει κόσμο στο εξωτερικό, πέρα από αυτά όλα που λένε ότι επαναπατρίζεται ο κόσμος και ευκαιρίες και λοιπά. Τουλάχιστον για το δικό μου το μάτι δεν είναι δια γυμνού οφθαλμού ορατό αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε το ακούω με προσοχή αυτό το σύστημα που λες και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπορούσε να είναι εφαρμόσιμο εδώ στην Ελλάδα, γιατί εδώ τα ξέρουμε όλα εμείς, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο δύσκολο να...
Είναι.
Να μας πούνε κάτι που να μην το ξέρουμε και να το κάνουμε. Ναι, λοιπόν, COVID, ταλαιπωρία, 2 χρόνια, έγκλειστη στο σπίτι. Φαντάζομαι πως είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος λατρεύει την Ελλάδα και έρχεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στις άδειές της, όποτε μπορεί να πάρει λίγο αέρα Ελλάδας, ναι. να είναι κλεισμένη σε ένα σπίτι με τη μικρή, με τους μαθητές εξ αποστάσεως. Όλο αυτό, πες μας τι περάσατε σε αυτή τη διετία, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα ξανά έχουν πάλι τα ίδια και τα ίδια, έτσι πως ακούω πράγματα.
Την πρώτη φορά που έγινε το πρώτο lockdown και μας είχαν τρομοκρατήσει παγκοσμίως, ομολογώ, εντάξει, απέφευγα και εγώ τότε, επειδή δεν γνώριζα τους δικούς μου να τους δω. Είχα 5-6 εβδομάδες να τους δω. Είχα τη μικρή μου, αλλά όλοι ήταν στο σπίτι εκτός από εμένα. Γιατί εγώ πήγαινα σε ένα σχολείο στο οποίο είχαμε παιδιά που δουλεύαν οι γονείς τους σε νοσοκομεία και έπρεπε να προσέχουμε τα δικά τους τα παιδιά εκείνο το χρονικό διάστημα. Ναι. Και κυκλοφορούσα εγώ στους δρόμους που ήταν άδειοι και αισθανόμουν ότι βρίσκομαι μόνη μου.
Ναι. Ήτανε... Ταινία, έτσι, κινηματογραφική ταινία.
Ναι, πραγματικά ήταν τόσο τρομακτικό που δεν μπορούσα, κυκλοφορούσα και έλεγα, Θεέ μου, πού βρίσκομαι. Δεν υπήρχε ψυχή, μόνο αστυνομία έβλεπα στον δρόμο. Και με ρωτούσαν κιόλας που πηγαίνετε και αυτά, γιατί τους εξηγούσα ότι προσπαθώ να βοηθήσω και να υποστηρίξω.
Με μάσκες, με πανοπλίες, με όλα αυτά τότε, έτσι.
Ήταν στην αρχή που δεν τις είχαμε ακόμα. Θυμάστε στην αρχή που λέγανε δεν χρειάζονται και αυτά, που τα περάσαμε όλο. Όλο το εργάκι το περάσαμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται και δεν
βάζαμε γάντια τότε πλαστικά, ναι.
Και μετά που γύρισε όλο το τέτοιο και μετά ήρθαν οι μάσκες, ναι. Όχι, ήταν πραγματικά τρομακτικό και δεν μου είχε αρέσει καθόλου. Βέβαια, εμείς ήμασταν 3 μήνες είχαμε το lockdown. Mm-hmm. Μετά ανοίξαν τα σχολεία.
Α, όλοι μαζί ήταν 3 μήνες το δικό σας το lockdown.
Συνολικά, ναι. Το πρώτο ήταν και μετά ανοίξαν τα σχολεία. Και από εκεί και πέρα δεν ξανακλείσαν ποτέ τα σχολεία. Και είχαν πάρει την απόφαση ότι ο κόσμος να αναποδογυρίσει θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε στην Ελβετία.
Ναι.
Δηλαδή τα πάντα κλείνανε ξανά, μαγαζιά, κατάστημα, τα πάντα. Τα σχολεία δεν τα κλείσαμε ποτέ ξανά. Ποτέ.
Πώς τα πήγε όμως συνολικά έτσι η ηγεσία, η πολιτική εκεί, η πολιτεία με όλο αυτό το. Δηλαδή τα κρούσματα μειώθηκαν με αυτή τη λογική, ήταν πολλά, ήταν πολλοί οι θάνατοι, δεν ξέρω τι έγινε στην Ελβετία.
Το σύστημα γενικώς άντεξε, γιατί τα νοσοκομεία μας και όλα τα άλλα είναι πολύ καλά. Οπότε δεν είχαν τόσο θέμα. Ποτέ δεν φτάσανε στο σημείο που έφτασε η αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, που το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί ο νονός μου δουλεύει εκεί πέρα, σε νοσοκομείο. Και οπότε από αυτή την άποψη ήταν καλύτερα τα πράγματα πάντα. Δεν ήταν ποτέ τόσο χάλια. Αλλά ήταν πιο ελαστικό το σύστημα υγείας. Αλλά φυσικά και υπήρχαν θάνατοι και υπήρχαν θέματα και εγώ είχα πολλά κρούσματα στο σχολείο.
Ναι.
Είχα συνέχεια και φοβόμουν αυτά τα 2 χρόνια και πολύ περίεργο, 2 χρόνια δεν κόλλησα, αλλά κόλλησα μετά τώρα το Μάρτιο,
ναι,
το COVID.
Έτσι πάει. Μόλις χαλαρώνουμε λίγο,
ναι,
τσιμπάμε και ένα COVID. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Τα νοσοκομεία τώρα που είπες έτσι για να μπαίνω και λίγο στο πνεύμα, είναι δημόσιοι φορείς, δηλαδή... Ή είναι ιδιωτικά και αν δεν έχεις ζήτω που καήκαμε. Πώς,
όχι,
πώς είναι
λοιπόν,
το σύστημα.
Είναι, το σύστημα είναι ότι όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε ταμείο... βοήθησέ με.
Ναι, εντάξει. Σαν να λέμε ιατρική ασφάλιση.
Η ιατρική ασφάλιση, αλλά ιδιωτική.
Ιδιωτική.
Είναι υποχρεωτικό.
Α, σαν την Αμερική είναι αυτό περίπου. Κάπως
είναι ιδιωτικό.
Έτσι. Και είναι ακριβό αυτό.
Είναι ακριβό. Ναι, μάλιστα, είναι ακριβό. Και ανάλογα με το...
Αν δεν έχεις τέτοιο...
Όχι, δεν γίνεται. Α, είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή είναι υποχρεωτικό και υπάρχει ένα μίνιμουμ. Και εσύ μετά μπορείς να βάλεις και άλλα πράγματα μέσα σε αυτή την ασφάλεια, ναι, ναι, και να ανέβει περισσότερο η τιμή. Και αυτό το πληρώνεις με το μήνα.
Μάλιστα. Δεν... Τα παίρνουν κατευθείαν δηλαδή από το μισθό σου.
Από το μισθό σου όχι, αλλά πρέπει τέτοιο. Μπορείς να επιλέξεις. Υπάρχουν διάφορα ταμεία. Επιλέγεις εσύ και μετά πληρώνεις κάθε μήνα, αλλά είναι υποχρεωτικό αυτό, ναι.
Μάλιστα.
Ακόμα
δηλαδή,
και τα άτομα που.
Δημόσια
δεν...
δωρεάν υγεία, όχι, παιδεία, εκεί είναι δύσκολα.
Όχι, δημόσια,
πράγματα,
ναι. Η παιδεία, ναι, αλλά τα νοσοκομεία όχι.
Όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε πάλι, παίρνεις την μπάλα εσύ και παίζεις για το δεύτερο τραγούδι που έχεις επιλέξει. Θα μας πεις τώρα για ποιο λόγο ή μετά, πώς θες να το κάνεις?
Όχι, μετά.
Ωραία, για πες.
Συνεχίζουμε με την ανεπανάληπτη Μαρινέλα, δικό σας.
Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι
Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι η αγάπη σου σαν Κυριακή με ξεκουράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Βλέπεις πως άλλαξε ο καιρός και γίνει ο κόσμος βροχερός, όλο χαλάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αν όλα μοιάζουν φυλακή δε με πειράζει. Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Κι άλλη φορά σκέφτομαι πόσο σ' αγαπώ και σου ζητώ συγγνώμη. Καμιά φορά.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο Νίκος Αγγελίδης. Ελλάδας, έτσι, αυτό είναι το γνήσιο, όχι το Ελλάδας τώρα, έχουμε και απομιμήσεις εδώ. Λοιπόν, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων, Στέλλα Γκλιάνα στην αρχισυνταξία, Κατερίνα Σβίτερ.
Ναι, σωστά, πολύ σωστά, το πετύχαμε.
Γιαμαλίδη, καλεσμένη μας από την Ελβετία, καθηγήτρια στη Βασιλεία, συζητάμε πολλά και διάφορα. Τώρα με τη Μαρινέλα που ακούγαμε, έχεις επιλέξει δύο φορές τη Μαρινέλα, προφανώς σου αρέσει, έτσι.
Πάρα πολύ. Έχει καταπληκτική φωνή, ναι.
Διαχρονική. Τι μου ήρθε στο μυαλό. Μου ήρθε στο μυαλό, παρακολουθείς το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Παρακολουθείς τα γεγονότα.
Ναι, ναι, ναι.
Και επειδή είσαι και στον χώρο τον καλλιτεχνικό, mm-hmm. το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ξεσπάσει διάφορες κατηγορίες, συλλήψεις, φυλακίσεις, κακοποιήσεις συναδέλφων, ηθοποιών. Άκου τώρα μία ιστορία. Τώρα μου ήρθε και θα στην πω. Είναι με το θέμα την κακοποίηση των γυναικών και θέλω να τη σχολιάσει, γιατί είσαι γυναίκα και είσαι μοντέρνα γυναίκα και νομίζω ότι μπορείς να πεις πέντε mm-hmm. πράγματα παραπάνω από μένα που το βλέπω απ' έξω και το αισθάνομαι λίγο διαφορετικά. Μία καλή συνάδελφος εδώ, η Αφροδίτη Κωνσταντινοπούλου, mm-hmm. δέχτηκε επίθεση μέσα στο σπίτι της από γείτονες, οι οποίοι προφανώς δεν τη συμπαθούσαν, γιατί αντιδρούσε όταν έρχονταν το σκυλάκι της, το συμπαθές τετράποδο, και έκανε τα κακάκια του μπροστά στην πόρτα της, έτσι για ξυπνάδα και λοιπά. Ή όταν υπήρχε μια αντιδικία για το που παρκάρει ο καθένας το αυτοκίνητο και θέλησαν προφανώς να λυθεί το πρόβλημα μπαίνοντας μέσα στο σπίτι της, σχεδόν πνίγοντάς την. Οι φωτογραφίες που ανέβασαν στα κοινωνικά δίκτυα, επειδή εμείς παρακολουθούμε τα κοινωνικά δίκτυα, έτσι, mm-hmm. και ξαφνικά είδα τη φίλη μου με νυχές, με γδαρσίματα στο λαιμό, σαν να την είχε πνίξει κάποιος. Έτσι. Και τι έκανε βέβαια μετά από όλο αυτό? Πήγε να καταθέσει στην αστυνομία το περιστατικό, ότι ο γείτονάς μου τάδε, ένστολος παρακαλώ, πρόσεχε γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, σε όλο αυτό το οποίο θέλω να σε ρωτήσω. Έγινε αυτό και αυτό και αυτό, μπήκε η γυναίκα του, εκείνος με απειλούσε έξω από την πόρτα, η γυναίκα του πήγε να με πνίξει, έλεγα δεν έχω ανάσα, βοήθεια, βοήθεια κλπ. Και πήγε να το καταθέσει αυτό στην αστυνομία, όπου υπήρχε μία διάθεση, έλα μωρέ, δεν σε έπνιξε κιόλας, έλα μωρέ, δεν έπαθες και τίποτα. Δηλαδή μια προσπάθεια αποτροπής του να μην προχωρήσει η ιστορία νομικά, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό να μπει ένας μέσα στο σπίτι σου και να σε κακοποιήσει με αυτόν τον τρόπο και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Και τελικά έχει καταλήξει να προσπαθήσει να βρει το δίκαιο της σε νομικό πλαίσιο και υπάρχουν 1002 εμπόδια. Αυτό θέλω να σου πω, ότι τελικά το, και ενδεχομένως να έχει σχέση και με το επάγγελμα του καθενός κλπ. Αλλά το ότι εδώ έχουμε κάποιους επώνυμους, έτσι. Εδώ υπάρχουν κάποιες κατηγορίες σοβαρές για κακοποιήσεις. Και βλέπουμε ότι η κοινωνία, πέρα από τον κόσμο που μπαίνει στα κοινωνικά δίκτυα και λέει 2-3 πράγματα και εκφράζει την αγανάκτησή του, το περνάει και λίγο στον ντούκο. Πώς το βλέπεις εσύ όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της κακοποίησης των γυναικών, της κακοποίησης ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν μαζί σου, δηλαδή εσύ, επειδή είσαι όμορφη και δουλεύεις με εμένα που είμαι εγώ προϊστάμενός σου, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να υποκύψεις εμένα για να μπορέσεις να ανέβεις επαγγελματικά. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, έτσι. Αυτό, ναι. Η θέση της γυναίκας, θα ήθελα να μου πεις απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία και αυτή που σου περιέγραψα και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε, θα ήθελα την άποψή σου.
Ας ξεκινήσω από αυτό, ότι κατακρίνω κάθε μορφή βίας, είτε λεκτική είτε σωματική, οτιδήποτε, είμαι εναντίον, και όχι μόνο κατά των γυναικών, αλλά οποιοδήποτε, παιδιά, άντρες. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να σέβονται τους πάντες και δεν πρέπει να επιτρέπουν όμως οι ίδιοι να αφήνουν περιθώρια να τους κακομεταχειριστούν. Εάν βέβαια φτάσει στο σημείο αυτό που έφτασε τη γυναίκα, θα πρέπει να κάνει τα πάντα και να βγει προς τα έξω, να το επικοινωνήσει με τον κόσμο και όχι μόνο με τις αρμόδιες αρχές εφόσον δεν βρίσκει την άκρη, και να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει και να μάθει ότι δεν θα είναι μόνη της, ότι πρέπει να την υποστηρίξουμε και εμείς ως σύνολο, γιατί δεν είναι σωστό μια τέτοια γυναίκα να περνάει αυτό το πράγμα μόνη της και να μην βρίσκει το δίκιο της. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα για μένα.
Φαντάζεσαι το σοκ τώρα, να μπει κάποιος μέσα στο σπίτι σου, να σε στήσει στην κουζίνα και να σε σχεδόν πνίξει.
Δεν το συζητάω, πραγματικά. Και ευτυχώς η γυναίκα τότε που το έβγαλε στα social media για να βρει το δίκαιο της, εφόσον νιώθει ότι δεν την καλύπτει αυτό το γεγονός, ότι πήγε να το καταγγείλει και ότι το περάσαν στον ντούκο, όπως λες και αυτό. Για μένα είναι αδιανόητο. Απαγορεύεται.
Τώρα βέβαια υπάρχει και το άλλο το κομμάτι της εκμετάλλευσης, ας πούμε το παράδειγμα του ηθοποιού, του πειρατή, έτσι, που τον κατήγγειλε για σεξουαλική παρενόχληση μια συνάδελφος, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, και τελικά τα δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι ο άνθρωπος είναι αθώος, έτσι. Πες μου πώς τον λένε τώρα, δεν μου έρχεται, μωρέ, ωραίος, εκείνος ο ωραίος άντρας, ο πειρατής της Καραϊβικής.
Α, ο Τζόνι Ντεπ.
Μπράβο.
Ναι, ο Τζόνι Ντεπ. Φυσικά. Νομίζω ότι, εντάξει, αυτό ήταν τώρα στην Αμερική και είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι, νομίζω, online. Είναι το άλλο άκρο, βέβαια, εκεί πέρα, που βλέπουν όλοι τη δίκη. Εγώ δεν την παρακολούθησα προσωπικά, αλλά έχω ακούσει και τις δύο πλευρές πάνω κάτω. Εννοείται ότι η αλήθεια πρέπει να φαίνεται, οποιαδήποτε και αν είναι. Μπορεί και κάποιος να μην έχει κάνει αυτά τα πράγματα που του λένε. Δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε γυναίκα ή άντρας πει κάτι ότι είναι και αυτή η αλήθεια. Πρέπει να παραμένουμε πάντα στην αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή, και να στηρίζουμε το θύμα.
Ναι. Και καλό είναι να μην παίζουμε θέατρο σε αυτά τα πράγματα. Για πες για το θέατρο τώρα. Η μεγάλη σου αγάπη. Ξαφνικά λοιπόν, εκεί που είσαι καθηγήτρια στην Βασιλεία και λοιπά, η αγάπη σου και η λατρεία σου για την Ελλάδα σε φέρνει να κάτσεις, να σχεδιάσεις, να γράψεις και να πρωταγωνιστήσεις σε μια κωμωδία που μόνη σου έφτιαξες στη Βασιλεία. Πόσο Έλληνες έχει η Βασιλεία?
Πλέον έχει γύρω τους 2.000 Έλληνες.
Θα πρέπει να είχαν έρθει όλοι τότε σε εκείνη την παράσταση, γιατί από ό,τι θυμάμαι και είχαν παρουσιάσει, ήταν κατάμεστο το θέατρο.
Δεν είχαν υποστηρίξει οι Έλληνες τόσο πολύ, αυτό το ξαναλέω. Λυπάμαι. Ήταν οι Ελβετοί οι περισσότεροι που είχαν έρθει. Είχαν έρθει και κάποιοι Έλληνες φυσικά, αλλά είχαν έρθει πολλοί Ελβετοί που δεν καταλαβαίναν τη γλώσσα. Θυμάσαι πως το έλεγα. Βλέπανε μόνο τα πρόσωπα, τις κινήσεις και υποστήριξαν την πράξη.
Ναι.
Και με είχε συγκινήσει το γεγονός το ότι ήταν στα ελληνικά και είχαν πει όχι για το σκοπό που θέλεις, πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα και είχε ολοκληρωθεί η προσπάθεια εκεί πέρα. Και
πώς λεγόταν η παράσταση?
Σχέσεις 2x3.
Α.
Είχε ξεκινήσει στη Βασιλεία σε ένα θεατράκι. Είχα κάνει την παραγωγή, είχα όλη την οργάνωση από την αρχή
μέχρι το σενάριο το είχες γράψει.
Το σενάριο το είχα γράψει εγώ, είχα πρωταγωνιστήσει κιόλας.
Να σε ρωτήσω τώρα, είναι δύσκολο για μια καθηγήτρια που έχει ζήσει και έχει μεγαλώσει στο εξωτερικό να γράψει ένα σενάριο ελληνικής θεατρικής παράστασης? Μου φαίνεται εμένα πάρα πολύ δύσκολο. Για πες.
Ήταν ένα challenge, να το πω και έτσι. Είχε ξεκινήσει από την Αθήνα που έψαχνα να βρω κάτι που να το έτοιμο και να το φέρω στην Ελβετία. Και ήταν ένας φίλος μου δημοσιογράφος, by the way, που έκανε πλάκα. Που έκανε πλάκα και μου λέει, και γιατί δεν το γράφεις εσύ? Αλλά το είχε πει έτσι για αστείο. Είναι πρώτη φορά που το λέω. Και εκεί το πήρα προσωπικά εγώ και θυμάμαι ότι φεύγω από την Αθήνα και πάω στην Ελβετία, στη Ζυρίχη, και από το τρένο Ζυρίχη-Βασιλεία έχω ξεκινήσει να γράφω το πρώτο κομμάτι της θεατρικής μου παράστασης, που γινόταν ο τρελός χαμός, είχε πολύ φασαρία, ένα χαρτί και ένα μολύβι και άρχισα να γράφω. Και μέσα σε 3 εβδομάδες είχα γράψει όλο το θεατρικό σενάριο και δεν ήξερα αν είναι καλό ή όχι. Και αργότερα μου δόθηκε η ευκαιρία να το στείλω εδώ πέρα σε κάποιον του χώρου να το διαβάσει. Και θυμάμαι ότι τότε μου είχε πει «σε μισό». Αυτό μου είχε πει.
Α, ναι. Μάλιστα.
Και ήταν η αρχή μου. Και από τότε ξεκίνησα να γράφω περισσότερο γιατί μου βγαίνει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Το αγαπώ, το κάνω με πάθος. Ναι. Δεν ήτανε. Ήτανε κάτι που μου βγαίνει αβίαστα. Οπότε σκέφτηκα γιατί όχι, ναι, να συνεχίσω. Αλλά είναι το πάθος μου. Αυτό και τα παιδιά. Οπότε συνδύασα και τα δύο πράγματα και γι' αυτό νομίζω, επειδή το κάνω τόσο με αγάπη, γι' αυτό βγαίνει προς τα έξω.
Εκείνη λοιπόν η θεατρική παράσταση 2x3.
Σχέσεις 2x3.
Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία και εκείνη έγινε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δηλαδή τα χρήματα όλα πήγαν πού?
Λοιπόν, στην παράσταση εκείνη, παρακαλώ, που οργάνωσα εγώ και τα πάντα, οι γονείς μου και η κόρη μου που ήρθαν, που τότε ήταν 3, γινόταν 4 χρονών, τους έβαλα να πληρώσουν τα εισιτήρια.
Ωραία.
25 φράγκο ο καθένας.
Ωραία.
Γιατί τους είπα ότι είναι πολύ σημαντικό. Τους είπα ότι είναι για τον καλό σκοπό και γι' αυτό το κάνουμε όλο αυτό.
Και το παιδί πλήρωσε.
Και το παιδί έβαλα να πληρώσει. Η μαμά μου το πλήρωσε.
Ούτε τα διαρκεία στη ΣΑΕΚ δεν είναι.
Όχι, όχι. Είπα ότι θα το κάνουμε σωστά. Και τα χρήματα μετά τα πήραμε και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη τότε, στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Είχαμε συζητήσει με το διευθυντή εκεί πέρα και είχαμε πάει μαζί και είχαμε επιλέξει τα παπούτσια για τα παιδιά. Ο ένας ήθελε για το μπάσκετ, ο άλλος ήθελε δεν ξέρω εγώ τι. Και ήταν, δεν θυμάμαι πόσο ζευγάρια, πάνω από 30 ζευγάρια διαφορετικά παπούτσια που είχαμε πάει μαζί και τα επιλέξαν ένα-ένα. Τα πήρε και τα πήγαν μετά στα παιδιά.
Πόσοι ηθοποιοί ήταν σε εκείνη τη θεατρική παράσταση?
11.
Από την Ελλάδα είχαν έρθει?
Είχαν έρθει, ναι, από την Ελλάδα και από την Κύπρο τότε είχαν έρθει, ναι.
Πώς έπιασες την επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και τους είπες, παιδιά, εγώ κοιτάξτε, έχω γράψει ένα σενάριο, ζω στην Ελβετία, είμαι καθηγήτρια, δεν είμαι του χώρου σας, αλλά λατρεύω το χώρο σας, ελάτε μαζί μου στην Ελβετία να το κάνουμε έτσι πράξη το έργο?
Ναι, ήταν, νομίζω ότι μοιράστηκα το πάθος μου, την αγάπη αυτό και πιστέψανε στην ιδέα μου και φυσικά είχα οργανώσει να τους μεταφέρω στην Ελβετία. Τους είχα βάλει, τους είχα φιλοξενήσει εμένα στο σπίτι, γινόταν τρελός χαμός. Εγώ όλα τα είχα κάνει, δηλαδή το έχω περάσει όλο το εργάκι. Και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη, ιδιαίτερη εμπειρία, νομίζω, για όλους.
Εδώ έκανες το σπίτι στο ξενοδοχείο,
όλα, ναι, έδωσα χρήματα, χώρο, τα πάντα. Δεν υπήρχε κάτι που να μην έχω κάνει γι' αυτό. Αλλά το έκανα με τόσο αγάπη αυτό το πράγμα που δεν με πείραζε και δεν υπολόγιζα.
Δεν το μετανιώνεις, έτσι?
Όχι, δεν το μετανιώνω καθόλου και συνεχίζω γιατί είμαι ιδεαλίστρια, πιστεύω.
Τι λέει η Edith Piaf αυτό?
Τι λέει? Με υποστηρίζει. Και το επόμενο μας τραγούδι, θα μου πει ο κύριος πότε το λέω τώρα, είναι «Non, je ne regrette rien».
Να ορίστε αυτό.
Ni le bien qu'on m'a fait. regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien.
Δεν μετανιώνει για τίποτα, μας τραγουδάει η Edith Piaf, και φυσικά έτσι μια συγκλονιστική παρουσία, μια ζωή γεμάτη απίστευτες εξελίξεις κλπ. Δεν μετανιώνεις εσύ?
Ούτε εγώ, όχι. Συνεχίζω με πολύ πάθος και αγάπη.
Συνεχίζεις λοιπόν. Τι συνεχίζεις? Για πες μας τώρα, μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία ήρθαν και άλλες θεατρικές παραστάσεις που έκανες και εδώ στην Ελλάδα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πες μας για αυτές τις παραστάσεις που διακόπηκαν προφανώς λίγο βία λόγω του COVID. Mm-hmm. Και τώρα μάλλον επανέρχεσαι και πάλι στο προσκήνιο με νέες κινήσεις και προσπάθειες. Ναι. Για πες.
Μετά τη Βασιλεία λοιπόν μου προτείνανε να έρθω στην Αθήνα να συνεχίσω τις παραστάσεις και ήρθα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και παίξαμε για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ επίσης και στο Παλαιό Φάληρο στην Αθήνα. Μετά συνεχίσαμε στη Σύρο, στο πανέμορφο θεατράκι. Mm-hmm. Εμπειρία ζωής για τη στέγη ανηλίκων και εφήβων. Έπειτα πήγαμε Θεσσαλονίκη και παίξαμε για το Ίδρυμα Μέλισσα. Και τις τελευταίες παραστάσεις που είχα ήταν για το Σωτήρ, που είναι για αμαία, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δύο παραστάσεις. Αυτές ήταν οι τελευταίες πριν COVID ακριβώς. Και ναι, μετά σταμάτησε λίγο το εργάκι.
Όλα αυτά τα κόστη της μεταφοράς, της δικής σου, της μετακίνησης από την Ελβετία εδώ και λοιπά,
εκτιμώ
ότι ναι.
Ναι, δικά μου, με πολύ αγάπη και πολύ χαρά, δικά μου. Ποτέ μπράβο, δεν έψαξα κάποιον να βρω.
Πώς αισθάνεσαι όταν τελειώνει μια παράσταση η οποία κατά τη δική σου άποψη και του κοινού πήγε καλά και αυτή η παράσταση είχε ως μοναδικό της στόχο και σκοπό να βοηθηθούν κάποια παιδιά ή κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, οι οποίοι περνάνε πολύ δύσκολες στιγμές? Το συνέστημα εκείνο θέλω να μου περιγράψεις.
Πρώτα απ' όλα χαίρομαι όταν ολοκληρώνεται η παράσταση και εισπράττω από τον κόσμο ότι το χάρηκε. Αυτό mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό. Αλλά περισσότερο η μεγαλύτερη χαρά για μένα ήταν τα παιδιά, όταν μπορούσα και είχα την ευκαιρία και να τα συναντήσω. Η αγκαλιά που μου κάνανε, ένας λόγος που μου λέγανε ξαφνικά από το πουθενά, χωρίς να με ξέρουν, να με αγκαλιάζουν, να μου λένε «Σ' αγαπώ», εγώ έλειωνα. Ήτανε mm-hmm. δηλαδή, αυτό αξίζει τα πάντα. Το να βοηθήσεις έστω και ένα παιδί είναι ό,τι ωραιότερο σε αυτή τη ζωή. Θα συνεχίσω να το λέω. Και πρέπει να υποστηρίζουμε πάνω απ' όλα τα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον μας.
Δίλημα, αυτό. Δίλημα. Τώρα θα σου βάλω ερώτηση η οποία είναι διληματική. Μας περιέγραψε μια εικόνα πολύ συναισθηματική και πολύ έντονη. Mm. Από την άλλη, τώρα, αν ήσουν επαγγελματίας ηθοποιός ή, εν πάση περιπτώσει, αν πέρα από το κομμάτι της βασικής δουλειάς ως καθηγήτρια έκανες και λίγο υποκριτική, έτσι, θα σου παρουσιάζονταν μια ευκαιρία αυτά όλα που μας λες να τα είχες μετουσιώσει με ένα οικονομικό όφελος, μια οικονομική απολαβή. Δηλαδή, η παρουσία σου στην τάδε θεατρική παράσταση θα είχε τιμολογηθεί με το ποσό, ας βάλουμε, των 20.000 ευρώ. Τι θα προτιμούσες, να είχες πάρει το ποσό των 20.000 ευρώ και να μην υπήρχε αυτό που περιγράφεις, η αγκαλιά και το σ' αγαπώ από τα άγνωστα παιδιά, ή νομίζεις και θες να μας πεις ότι χωρίς χρήμα το σ' αγαπώ και η αγκαλιά από τα παιδιά που δεν ξέρεις αξίζουν περισσότερο?
Ωραίο το δίλημα, αλλά έχω μία ερώτηση. Τα 20.000 θα μου τα δίναν δηλαδή, ή θα πληρωθείτε 20.000 με αυτό το καταπληκτικό ποσό, ή θα έχετε καθαρά το ανθρωπιστικό κομμάτι, ή θα μπορούσα να το συνδυάσω? Γιατί αν έπαιρνα εγώ τα 20.000, θα τα έδινα στα παιδιά για τις ανάγκες των παιδιών.
Τώρα μας έσκησες. Όχι, το κομμάτι ήταν καθαρά επαγγελματικό. Δεν ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα ήταν η αμοιβή σου 20.000 για την παρουσία σου στην παράσταση ως ηθοποιός, σεναριογράφος, παραγωγός, δεν ξέρω τι θα είχαν επιλέξει για σένα. Και το άλλο θα ήταν το ανθρωπιστικό κομμάτι με τα παιδιά, χωρίς να έχει καμία απολαβή. Εσύ να σου λένε σ' αγαπώ και να σε φυλάει ένα παιδάκι που δεν έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου.
Ναι, και ξαναλέω ότι.
Δεν θα απαντήσει.
Και ξαναλέω ότι θα έπαιρνα. Θα άρπαζα αυτή τη δυνατότητα, αλλά τα χρήματα που θα έπαιρνε, γιατί αυτό έχω ως σκοπό, οτιδήποτε κάνω με το θέατρο και με τα σενάρια.
Αυτά τα έδινε στα παιδιά πάλι.
Ναι, αυτό
οπότε
θέλω.
Θα έπαιρνε πάλι και την αγκαλιά
αυτό
και τα φιλιά.
Θέλω, γιατί δεν τα θέλω τα χρήματα για εμένα. Έχω τη ζωή μου και τη δουλειά μου και είμαι ευχαριστημένη. Θα ήθελα οτιδήποτε μπει περισσότερο μέσα να τα δίνω πίσω και να τα μοιράζω εκεί πέρα που χρειάζονται.
Ωραία.
Αυτό είναι ο σκοπό μου.
Τώρα, τι ετοιμάζει?
Τώρα ετοιμάζουμε με την αγαπημένη μου φίλη Κόρινα Τριανταφύλου εδώ στην Αθήνα μία ανθρωπιστική παράσταση για τον ΚΙΑΔΑ με συνεργασία των Δήμο Αθηναίων, που θα γίνουν δύο παραστάσεις εδώ στην Αθήνα και ο σκοπός θα είναι τα χρήματα που θα μπουν μέσα να πάνε κατευθείαν στον ΚΙΑΔΑ.
Να ρωτήσω, έχετε επιλέξει την παράσταση ή είναι υπό συζήτηση όλο ότι είναι στο ξεκίνημα, στα σπάργανα δηλαδή η δουλειά?
Είναι ένα σενάριο της φίλης μου αυτή τη φορά, της Κορίνας Τριανταφύλου. Εγώ θα κάνω την παραγωγή και θα είναι ένα δικό του σενάριο που έχουμε συζητήσει και τώρα κοιτάζουμε πώς θα το τροποποιήσουμε ώστε να ταιριάζει σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ναι. Και θα συμμετέχουμε και εμείς οι δύο βέβαια, φιλοκερδός. Και θα προσπαθήσουμε να το στήσουμε όλο αυτό, να το οργανώσουμε με πολύ αγάπη πάλι, για να δώσουμε κάτι στον κόσμο που θα χαρεί και θα το εισπράξει αυτό που νιώθουμε εμείς. Και με το σκοπό ότι πραγματικά θα μπουν κάποια χρήματα για να υποστηρίξουμε αυτή τη δομή.
Πότε το υπολογίζεις αυτό να λάβει χώρα, να μετενσαρκωθεί?
Με το καλό τον Δεκέμβριο, εκεί, γύρω το χειμώνα δηλαδή.
COVID θέλοντος. Και μη παρόντος.
Ναι, θα δείξει, αλλά εγώ επιμένω και πιστεύω σε όλο αυτό και θέλω πραγματικά να δίνω πάντα ένα μήνυμα ανθρωπιάς οπουδήποτε και αν βρίσκομαι, ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων και όλα. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στο σωστό, το θετικό και το καλό.
Να ρωτήσω τώρα, σε αυτή την προσπάθεια φυσικά δεν θα είστε μόνο εσείς που θα ανέβετε στο σανίδι, θα έρθουν και άλλοι ενδεχομένως ηθοποιοί που είναι επαγγελματίες ηθοποιοί.
Ναι.
Εκείνοι αμείβονται ή μπαίνουν στο πλαίσιο και αυτή της φιλοσοφίας ότι δεν? Εδώ είναι ένα λεπτό ζήτημα, έτσι, γιατί ο άλλος είναι η δουλειά του.
Ναι.
Άλλο να το κάνει μία φορά στο τόσο και άλλο να το κάνει συνέχεια αυτό το πράγμα.
Όχι, επειδή ακριβώς αναγνωρίζω όλη αυτή τη διαδικασία και είναι η δουλειά τους, όπως λες, είπα ότι από την αρχή οποιοδήποτε συμμετέχει επαγγελματίας ηθοποιός θα ανταμυφθεί. Γιατί καταλαβαίνω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει τόσα μεγάλα οικονομικά προβλήματα και ο κλάδος έχει υποφέρει συνέχεια. Οπότε φυσικά και θα ανταμυφθούν, ναι, δεν το συζητάω. Εγώ και η Κορίνα θα είμαστε αυτές που θα ξεκινήσουμε όλο αυτό και για μας θα είναι το δικό μας το project. Αλλά εννοείται ότι οι άνθρωποι θα ανταμυφθούν, ναι.
Έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με την ιστορία αυτή της πανδημίας και δεν έχει υπάρξει, κατά την προσωπική μου άποψη, και θα ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί εσύ συναναστρέφεσαι με αυτούς τους ανθρώπους καθημερινά, και κάποια υποστήριξη σοβαρή από την πολιτεία. Γιατί τώρα μουσική, καλλιτέχνη, ηθοποιοί, όλος αυτός ο κλάδος για δύο χρόνια ουσιαστικά έμεινε χωρίς δουλειά. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει σε ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει αμοιβές και χωρίς να έχει να πληρώσει τα έξοδά του?
Από ό,τι μου είχαν πει κάποιοι που είχαν ένσημα, που μπορούσαν, κάποιες είχαν δουλειές και τα λοιπά, υπήρξε οικονομική υποστήριξη, αλλά κάποιοι άλλοι δεν είχαν τη δυνατότητα. Και πραγματικά ήταν πολύ σοβαρό το θέμα και δεν δεν ήξεραν πώς να συμπεριφερθούν. Ζητούσαν βοήθεια από δεξιά και αριστερά από ό,τι είχα ακούσει.
Ναι.
Και ήταν, ναι, πάρα πολλοί, ας πούμε, κάναν άλλες περαιτέρω δουλειές. Δεν μπορούσαν να επιβιώσουν και είναι ακόμα δύσκολα τα πράγματα. Μια οικονομική κρίση, μια πανδημία. Είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το συγκεκριμένο, τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Έρχονται αυτά τα παιδιά, ας πούμε, να σπούνε, δεν μας παίρνει στην Ελβετία να γλιτώσουμε. Πώς είναι η ζωή στην Ελβετία σε σύγκριση με την Ελλάδα? Θα ήθελα να μου το απαντήσει αυτό.
Είναι η ζωή στην Ελβετία είναι πολύ ήρεμη, πολύ όμορφη και όλα είναι υπό έλεγχο, να το πω έτσι. Αλλά λίγο το αντίθετο της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει αυτή την ζωντάνια, την αναμπουμπούλα που δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει, κάπως έτσι. Και στην Ελβετία είναι περισσότερο μέσα στα κουτάκια, ξέρεις ακριβώς τι σε περιμένει. Οπότε γι' αυτό το συνδυάζω και εγώ με αγάπη, γιατί έρχομαι εδώ πέρα, γεμίζω τις μπαταρίες μου, γίνεται ο τρελός χαμός λίγο πάνω κάτω και μετά ξαναγυρνάω στην ηρεμία μου. Και ναι.
Θα μπορούσες ποτέ να ζήσεις μόνιμα στην Ελλάδα?
Ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τη λατρεύω την Ελλάδα, αλλά έχω λίγο και την οτροπία της Ελβετίας. Είμαι κεντροευρωπαία. Οπότε εκεί πέρα λίγο τα χαλάω με τους Έλληνες όταν μου λένε πράγματα και μου ξελαίνε. Το έχω ζήσει άπειρες φορές αυτό το πράγμα. Αλλιώς είναι καταπληκτική χώρα και την αγαπώ, εννοείται.
Τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος μας πιέζει πολύ. Είμαστε στο παρατέσσερα και έχουμε και ένα τραγούδι ακόμα να παίξουμε. Λέω να το πεις από τώρα ποιο είναι το τραγούδι που επιλέγεις.
Ναι.
Για να κάνουμε το κλείσιμο της ερώτησης και την αποφώνηση μαζί. Για πάμε.
Ωραία.
Το τραγούδι εσύ.
Τέλεια.
Και μετά.
Το τραγούδι λοιπόν, σας το αφιερώνω επίσης με αγάπη, My Way.
Λοιπόν, πριν από το My Way, Παναγιώτη μου, έτσι, Frank Sinatra φυσικά, έτσι, και σημαίνει πολλά αυτό. Θα σου πω μία λέξη και θα μου απαντήσεις με συνέστημα, αν θέλεις.
Okay.
Ελλάδα, τι σημαίνει για σένα?
Λατρεία. Αγάπη. Η καρδιά μου, αυτό.
Frank Sinatra, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να συντονίζεστε και να ακούτε Νίκο Αγγελίδη, καταπληκτική εκπομπή. Τη συνιστώ. Φιλάκια.
Θα κάνω τρέιλερ.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now
As tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way.